Ja, Kārums Vārniņai aprit 30 gadi šogad, un tā ir tāda apaļa jubilēja, kas ir pelnījusi īpašu dzimšanas dienas ballīti. Un īpašā kampaņa ir aicinājums visiem Latvijas iedzīvotājiem iedalīties kopīga pārsteiguma radīšanā, kas ir atdot savu balsi, savas idejas par to, kādam būtu jābūt īpašajam jubilējas sieriņam. Un to šobrīd visi var izdarīt, ienākot īpašajā kampaņas mājaslapā un izdarot savas izvēles, kas būs tās garšas, kuras liksim iekšā biezpienas sieriņā, lai rudenī jau varētu visi kopā atzīmēt tādu kārtīgu vārnes jubilējas ballīti ar īpašu produktu. Un ieteikums par to, kas būs šīs izcilākās garšas, mēs gaidām līdz 5. jūnijam.